voice of America.
ኣብ መቐለ መስርሒ ገዛ መሬት ሓቲትና ንሰለስተ ዓመት ምላሽ ስኢና ዝበሉ መምህራን ናይ ክልተ መዓልታ ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ገይሮም። እቶም መምህራን ምስ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ክንራኸብ ዘሊና ክሳብ ሎሚ ክንረኽቦም ኣይከኣልናን ክብሉ የማርሩ። እቶም መምህራን ናብ ስርሖም ተመሊሶም ኣለዉ። ወሃቢ ቃል ምምሕዳር ክልል ብወገኑ ኣብዚ ዓመት እዚ ንመምህራን ዝተታሕዘ መሬት የለን ይብል። ኣለም ፍስሓ ተኸታቲልዎ ኣሎ።
እዞም ሰላሳ ማሕበራት ከባቢ 640 ዝኾኑ መምህራን ካብ ሓምለ 2009 ዓ.ም ጀሚርና ተወዲብና ሕጋውነት ኣማሊና እናሃለና በብዓመቱ ንቐጻል ኢና ንበሃል። ሕዚ ግን ንዶክተር ደብረፅዮን ንምርካብ ኣብ ቤት ፅሕፈት ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሶኒ ከም ዝውዓል ይዛረቡ። ኣባል ኣመራርሓ ተወከልቲ ማሕበር ናይ ገዛ መምህራን ዝኾነ መምህር ብርሃነ ገብረ ማርያም
ክሰምዐና ይኽእል እዩ ናብ ዝበልናዮ ኣካል ኢና ጥራዓልና መፅና እቲ ወረዳ ዘሎ ዝሃወና መልሲ ኣጋቢ ስለዘይኮነን ኣብ ዞባ ከድና ኢና። ኣብ ዞባ ስለዘይዓገብና ከዓ እንደገና ተደጋጋሚ ከተማ ልምዓት ረኪብና እየ ኢና ከንቲባ ረኪብና እዮም ኢና። ስለዚ ሳቶም እንታይ እዮም ዝብሉ ለዘን ዓመት ንመምሃራን ዝተተሓዘ ትልሚ የለን እዮም ዝብሉ። ከባቢ ሰለስተ ከንቲባ ኢና ኣተኣናጊድና ዘለና። ናይ መጀመርታ ዝነበረ ከንቲባ ኣብ ቀፃላይ ዓመት ከውኩም እየ ዝብል መልሲ ይሁና። ድሕሪኡ ዝመፀ ከንቲባ እውን ኣብ ቀፃላይ ዓመት እዩ ዝብል ነይሩ። ሕዚ መፅኡ ዘሎ ከንቲባ እውን ኣብ ቀፃላይ እዩ ዝብል።
ዶክተር ደብረፅዮን ኣብዝሓለፈ ግዜ ተወከልቲ ተራኢኹም ከም ዝረከብዎምን ኣብቲ ግዜ ምስ ተወከልቲ መምህራን ኣትየን ዝነበራ መምህር ሙሉ ገብረስላሴን
ያው ብዙሕ ግዜ ተንከራቲትና ኢና ኣብ ዝዋለሎስ ብዛዕባ መምሃራን ሕቶ ከም ነልዕል ዝነበርና ዘይፈልጦ ኣሎ ኢለ ኣይወስዲ ማለት እዩ። ኣብኡ ፍታሕ ምስሰኣና ድማ ያው ናብ ክልል መፅና ብዶክተር ኣትየ ዘራሪበየ እየ ዋላ እኳ ወዲብና እውቅና ተረኸብና ግን ድማ ዝሃቡና መልሲ ዕጋቢ ከም ዘይኮነ ንፁርነት እውን ዘይብሉ ንመዓዝ ዕለታ መዓልታ ብሱርለ ይገልፅ ምኳኑ ምስ ነገርናዮ እተን ክፀርያ ዝግበአ ነፅሬ መልሲ ክበኩም እየ ዝብል ሂብና እዩ ማለት እዩ። ዶክተር ኣሕሊፉ ክኾን ይኽእል እቲ መልእኽቲ ናብ ዞባ። ኣብ ዞባ ምስ ከድና ግን በቃ ተቅድሚ ሕዚ ዝሃብኩኹም ምላሽ እዩ ንህኒ ዝብል እዩ ዳግም ተዋሂብና ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ሕዛ ሎም መዓንቲ መፂናያ ዘለና ዶክተር ደብረፅዮን ረኪብና ካብ ቋሉ ክንሰምዕ ኢና ደሊና።
ኣብ ቀዳማይ ዙር ማሕበረሰብ ኣካሬ ዝተረፉ ሎምን ትወሃቡ ንመምህራን ብጀት የለን ኢልካ ካብኦም ምትራፈን መምህር ሙሉ ኣምሪረን ይዛረባ።
ብስሩ እውን ተወደበ ዝኣክል ሓይሊ እሞ መምህር እናሃለወ 2009 ተምሊጥና 2010 ክንረክብ ይግባእ 2010 ተምሊጥና ድማ 2011 ክንረክብ ይግባእ ነይሩ። ጠቕሊሉ ግን ካብቲ ካልኣይ ዙር ንመምህር ዝኾኑ በጀተይ ሓዝና ንምባል ብጣዕሚ እዩ ዘሕፍር። ቅስምና እውን ሰቢርና እዩ። እቶም ቀዳማይ ዕድል ዘምለጦም እንዲኦም ካልኣይ ዙር ተዋሂቦም ንምንታይ ኣብ መምህር በፂሑ ካልኣይ ዙር በጀተይ ፍትሓዘሉን ዝብል ይመፅእ። ስለዚ ንሕና ብጣዕሚ ተሰሚዕና ናይ መምህር ስራሕ ትፈልጦ ኢኻ ናይ ኣእምሮ ስራሕ እዩ ተረጋጊዕካ ዝስራሕ እዩ። ስለዚ ኣብ ቆንፈርዞ ኢና ዘለና
መሬት ንምሕታት ናብ ዝምልከቶ ኣካል ንክትበፅሕ መቕፃዕቲ እውን ከም ዝበፅሖም ገለ መምህራን ይዛረቡ።
ሽመይ ንዓኻ ያው ሓደ ዝኸበ እየ ናብ ከንቲባ ንከይድ ንተለና ሃይለ ማርያም ድማ ናይዞም ክፍለ ከተማ ቤት ፅሕፈት ትምህርቲ ሓለፍቲ ፀዊዘ ኢንስትራክሽን ኣውሪዱ ካብኡን ናብ ስራሕና ምስከድና ደሞዝ ጥራሕ ይኮን ዝተቆረፀና ደሞዝና እውን ፅሑፍ መጠንቀቕታ እውን ተባሂሉና ሕጂ ናይ ብዓርቢ ዝነበረን ናይ ብሰሉስ ዝነበረን ማ ደብዳቤ ተለጢፉ ሒፉላቶ ገና ከቦ
እንታይ ዝብል ተለጢፉ ኣሎ
ስኩል ካብ ምቁራፅ ሓሊፉ ብደስፕሊን ከሲስታ ሕጋ ስጉን ትቁመስድ ኢና ዝብል ብዛ ተለጢፉ ኣሎ ቢሮማ።
ኣብ ክልተ መዓልቲ ውዕሎኦም ግን ምስ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንምርኻብ ከም ዘይከኣሉ እንትሕብሩ ሕዚ ስሩዕ ስርሖም ጀሚሮም ከም ዘለዉ ይዛረቡ። ሓላፍ ርክብ ዚ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣይተ ዘመንፈስ ፍስሓ ዝሃብ ንመልሲ ዝሰብ እዩ።
ንዝቕፅል ክትወሃብ ኢኹም ዝበሎም ኣካል ወይ ድማ 2010 ዝበለ ኣካል ተሃል ከም ግለሰብ ክዛረብ ይከኣል። ኣነ ዝዛረብ ዘለኹ ከም ከተማ ምሕዳር እዩዛረብ ዘሎ። ከተማ ምሕዳር ብግለሰብ ኣይኮነ ዝመሓድ ሓደቲ ናይ ከተማ ኣመራርሓ ኣሎ፣ ካልኣይ ድማ ነቲ ጠቕላላ ናይ ህዝቢ ውክልና ዘለዎት ከተማ ቤት ምክሪ ኣሎ፣ ኣብ ቤት ምክሪ ይፀድቕ። ስለዚ 2010 ክንዕድሎ ዝሓሰብና ሓደቲ ካብ ኣካሪ ዓቂሩ ዝነበረ ካልኣይ ድማ ቶም ካል ጉዳት ኩናት ማለት ናይ መምህራን ኣብዚ ዓመት እዚ የተተሓዘ። ብስሩ ግን ንሕና ኣብ 2009 2010 ክንህብ ከለና ገንዘብ ዓቂሩ ብማሕበር ተወዲቡ ዝቀረየና መምህር ኣይነበረ። ኣብ 2009 2010 ዓመተ ምህረት
ንኣይተ ዝመንፈስ ሕቶ ዝተወደቡ መምህራን መዓዝ ምላሽ ዝረክብ ኢለዮም ነረ።
ስለዚ ዕቆሩ ተወደቡ። ኣብዚ 2011 ግን ክንዕድለኩም ኣይንኽእልን፣ ኣብ ቀፃሊ ግን ክንዕድለኩም ኢና ብዝብል ካብ ክቡር ከንቲባተይ ቀረ ምላሽ ተባሂቦም እዩ። ቅድሚ ሒሳ ኣንፋይናንስ ሰብ ዝነበሩ ተወዲቦም ሙሉእ ግቦ ምሰበሉ ንሕና ድማ መሬት ንዳሉ ምሰዳለና ድማ ንዓቶም ናይ መሬት ዕደለ ክነካይድ ኢና
ማዓዝ ትኸውነታ
እዚ ክብል ይኽእልን። ሕዚ ንምንታይ ሓደ መሬት ተዳሊ ጉዳ ኣለዎ፣ ካልኣይ ናይ 2012 ትልምና ክነዳሉ ኢና። ኣብዚ ትልሚ እዚ ከፅልቆ ኣለዎ ትካብኒ ብምሉ ማለት እዩ። ትካብኒ ፅልቆ ድማ ምንታይ ክፅልቆ ኣለዎ ቤት ምክሪ በዛ ዓይነት እዚ ተግባራዊ ክንገብር ኢና። መማር ዝተረኪቡ እውን ኣብዚ ዓመት እዚ ኣይወሃብን ክንብለ ይንኽእልን።
ንኩልኩም ዝሃብኩም ሓበሬታ ኣዝየ መስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።